niin, nyt jatketaan. Tämä laulu on tullut monelle tutuksi tässä vuodenvaihteen tienoilla. Tämä käännös, mitä siinä käytetään, on harhaa johtava ja peittää sen varsinaisen ajatuksen, jota Topeliuksella oli. Nyt tämä Sylviä, eli Mustapää Kerttunen, joka Sylviä kohtasi kesällä Suomessa, muun muassa Harjulan Seljänteellä, niin ne olivat sitten Sisiliassa talvella. Tässä Elina Vaaran käännös näissä Topeliuksen runoissa on hiukan parempi, koska siinä tulee jollain lailla näkyviin se, mitä Topelius varsinaisesti tavoitteli. Hän ei muuten ollut silloin Sisiliassa, kun hän kirjoitti, että hän oli Depiksessä Suomessa. Siinä on siis lintu häkissä ja orrella keinovan näet häkin sen. Mi vei multa ystävän uskollisen, oi vangittu laulus jo vaikeni sun, mis on sydän hellä sen kuunteluhun. Niille, jotka eivät perehtyneet asiaan, niin kerrottakoon, että siellä Sisiliassa, niin silloin kuin valitettavasti nykyäänkin, samaten kuin Etelä-Italiassa ja Maltalla, tilanne on se, että nyt tämä Kerttunen, joka on yölaulaja, niin se on siis vangittuna tässä häkkiin. Ja lisäksi se toimii houkutuslintuna. Siltä siis laitetaan häkkiin Kerttunen, siltä puhkaistaan silmät ja sitten se alkaa houkutella muita lintuja. Siihen välille viritetään verkko, johon ne linnut sitten jää ja sitten niitä herkuksi tapetaan siitä. Tämä käytäntö oli sellainen, jota luonnonsuojelijat Topelius muiden mukana alkoi sitten vastustaa ja hän kirjoitti siitä tämän Sylvian tervehdys Sisiliasta. Tämä suomalaisen luonnonsuojeluliikkeen varhaisimman vaiheen laulu tulee kyllä vahvasti esille aina näin vuoden vaihteessa, mutta ei valitettavasti niillä sanoilla.
Miltä vuodelta tämä on?
Tämä on vuodelta 63, kohan se nyt oli. Mun täytyy vielä tarkistaa toi. Hän siis kirjoitti kokonaisen Sikermän näitä Sylviä lauluja. Mun täytyy tarkistaa toi vuosi vielä. Se on siis 24. joulukuuta joka tapauksessa. Mm. Se, kun se on 53. 80, se on siis, tässä on siis runot väliltä 53-66, niin tämä on siis 24. joulukuuta 53.
Sehän on Suomessa niin sanottua Krimin sodan aikaa. Joo. ja juuri itämaiden sota, että tietysti Topeliuksen taustalla varmaan tässä on ollut myös niin kuin nämä sodan problematiikat, joita hän sitten taas lehtimiehenä hyvin innokkaasti kommentoi, ja siinähän syntyi ensimmäisen kerran tämmöinen juorusta kiinnostunut suuri yleisö, joka on siis hyvin, siis sotatapahtumien uutisointihan nostaa myyntiluvut.
Joo, tässä kävi sitten niin, että tämä varsinainen Etelä-Italia ja lintujen verkkopyyntiin liittyvä ulottuvuus jäi kokonaan tämän Venäjän varjoon, mutta se ei kuitenkaan ollut Topeliuksen tavoite, mutta palaamme ehkä tuohon asetelmaan, mutta tässä tulee nyt näkymiin se, että he eivät siis olleet vain niin kuin kielitieteilijä, humanisteja, vaan Topeliuksella on erittäin vahva intressi niin kuin luontoon, ja hänellä on myöskin metsien hävittämisestä sitten niin kuin runsaasti tekstiä. Ja Mikko tuossa jo toi aiemmin esiin, että Snellmanilla oli näitä hyvin praktisia intressejä, että mitä oikeastaan pitää opiskella.
Mä muuten Snellmanista vielä haluan huomauttaa sen, että tämä, kun me puhumme Snellmanista, me noisimme äsken hänen 2006 valmiiksi saatettuihin, suomennettuihin teoksiin, kun ei rinnakkaistyä hänen alkukielisten teostensa, lähinnä siis ruotsinkielisten teosten Samladearbeten editiolle. Ja silloin oli Snellmanin syntymän 200-vuotisjuhlavuosi, ja tässä yhteydessä sitten nämä kootut teokset julkaistiin, ja ne on myös olemassa sellaisinaan luettavissa internetistä 24 osassa. Itse kirjoitin silloin niihin lukuneuvoksi teoksen nimeltä Snellmanin Suomi.
Eli millä, mitä pitää kirjoittaa, jotta se löytyy?
Kirjoittaa valtioneuvoston kanslia Snellmanin kootut, koska ne on valtioneuvoston kanslian sivuilla, koska tämä on näitä viimeisiä kansallisia hankkeita, missä niin kuin meidän yhteisillä verovaroilla me valtion kassan rahoittamina julkaistaan kansallisfilosofin, niin kuin hänen Snellmania on kutsuttu, teokset. Että tämä, että 2006 tässä mielessä päättelee sitten tämän vanhan kansakuntaprojektin, sivistyskansakuntaprojektin, ja sitten sen jälkeen tuleekin vaan tämmöinen niin kuin yksityistetyn Suomen aika.
Eli siis kaikki ei mennyt vielä konsulttiselvityksiin tuossa vaiheessa?
Ei, vaan tällä myös työllistettiin suomalaisia intellektuelle, jotka käänsivät aika pienillä korvauksilla Snellmania suomeksi.
Tuohan on tuo, mistä Tapani puhui, tuo luonnonsuojeluhan on itse asiassa tosi kiinnostava kysymys myöskin 1800-luvun alkupuolta lähtien, koska Topeliushan ottaa siihen tosiaan paljon kantaa esimerkiksi puhuessaan metsistä ja metsien merkityksestä Suomelle. Ja puuttuu tässä samaan asiaan, mistä Snellman sitten puhuu tässä Itä-Suomi-tekstissään, eli kaskiviljelystä. Ja kaskiviljelyhän itse asiassa 1800-luvun alkupuolella oli se, joka tuhosi merkittävän määrän suomalaisia metsiä. Se tuli varsinkin esiin Ilomantsissa, jossa kuulemme metsät oli niin kaskiviljelty, että siellä oli ihan täysin avoimia vaaranlakia sen takia, että metsät yksinkertaisesti kaskiviljeltiin. Ja silloinhan alettiin suunnitella sitä, että kaskiviljely pitäisi huomattavasti rajoittaa sen takia, että kaskiviljelyllä on huonoja vaikutuksia luontoon. Se aiheuttaa eroosiota ja muuta vastaavaa. Ja myöskin Snellmanhan korostaa tässä, että pitäisi päästä eroon kaskiviljelystä peltoviljelyyn.
Joo, se on totta, mutta toisaaltaan se ei tuonut Suomen metsille onnea, vaan se liittyy myös siihen, että ne metsät sitten alettiin yhä enemmän nähdä kapitaalina, eli pääomana, ja osana niin kuin agrarikapitalistisen Suomen muodostumista metsistä tulee omaisuus, josta ei niin vaan mennä polttopuita hakemaan kylän köyhimmäiset, vaan ne on yksityisomaisuutta, joka mehän oikeudet toki säilyvät Pohjoismaissa.
Joo, tähän oikeastaan.
Mutta Snellmankin ehkä näki metsät enemmän tämmöisinä niin kuin tuottoisina puupuistoina.
Kyllä.
Ja sitten ehkä niin maanviljelyssä sitten tietysti tämä maanviljely oli niin kuin tehokasta vuoroviljelyä ja muuta. Kaskeaminenhan kyllä tuotti heti pian aika huimat sadot, mutta sitten se romahti. Se
niin, tuottu. Siis ongelma oli juuri siinä, että se tuotti heti hyvät sadot, mutta sen jälkeen romahti ja samalla se kuitenkin köyhytti ympäristöä.
Ehkä nykypäivän kvartaalikapitalismissa se taas toimisi, mutta tässä niin kuin muodostuvassa kiinteän pääoman kapitalismissa, mikä Suomessa tulee, niin siellä täytyy olla pitkäjänteisempää toimintaa.
Kyllä.
No Savossa se kuitenkin vaikutti tuohon happamuustasoon, että siellä on niin kuin emäksisempää tämä maaperä, koska siis se kaskeaminen nosti niin kuin sen tyyppistä kasvillisuutta siellä, että jotain jälkiä sillä jäi luontoon. Mutta joka tapauksessa tässä niin kuin ilmiselvästi paistaa läpi tällainen niin kuin hyvin niin kuin vahva tehokapitalismiin sopiva raaka-aine. Ajattelu ja tehokkuusajattelu, siis siinä mielessä sitä niin kuin ajattiin niin kuin sisään tähän.
Tässä vielä voisi sanoa, aika mielenkiintoista, Tapani sanoit, että tässä niin kuin Topelius edustaa tämmöistä ehkä nyt ei ensimmäistä, mutta yhtä ensimmäistä suomalaista luonnonsuojeluaatteen sukupolvea. Että se luonnonsuojeluaate syntyy vähän samoihin aikoihin ja ajatus jopa niin kuin, että eläimilläkin jotain oikeuksia ja muuta, niin syntyy aikana, jolloin toisaaltaan siis luontoon aletaan suhtautua yhä niin kuin voisi sanoa taloudellisen intressi hallitsevammalla tavalla ja yhä niin kuin enemmän halutaan sieltä niin kuin ottaa hyöty. Ja ruokaluonto on enemmän tämmöinen niin kuin raaka-aine varasto, jota voi riistää ja muuta, kunhan se niin kuin on osa taloudellista tuotantoa. Että se vanha luonto, se tavallaan tuli suojelluksi ilman sen kummempia pyrkimyksiä, koska sitä riitti ja niitä lintuja oli metsät täynnä, että Topeliuksen näkökulma jo on aika tämmöinen niin kuin hieman voisi sanoa valistuneen kansainvälisurbaani, että tämmöinen niin kuin jukolalainen kansa, niin kyllähän niitä lintuja siellä ja niiden munia syötiin niin kuin 7 veljestä ja muuta, eikä se ollut mikään moraalinen ongelma, vaan siellä oltiin eläinten joukossa Impivaarassa.
Joo, siis ne välineet eivät olleet niin tehokkaita, että ne olisi pystynyt kovin massiivisesti hävittämään tätä luontoa, mutta mitä tulee niin kuin tuohon lintujen verkkopyyntiin, niin Topelius sai sitä vastustavat ainekset Lontoon kautta, että sikäli tämä oli niin kuin hyvin kansainvälisesti yhteydessä näihin
mutta se on mielenkiintoista mun mielestä tässä se, että G.A. Sellakius eli lapsuutensa Ilomantsissa, jossa isällä oli virka, ja Sellakiuksen isä joutui jättämään voimakkaasti kantaa siihen, miten Ilomantsissa metsiä suruttomasti kaskettiin. Ja siellä todellakin saatiin aikaan melkoiset ympäristötuhot sen takia, että siellä kaskettiin niin paljon. Ja Serlakkius oli hyvin voimakkaasti vastusti kaskeamista. Sen takia mielestäni on aika ironista, että kun G.A. Serlakkius sitten 60-luvulla asettaa mänttään, niin ei siinä enää metsiä paljon mietitty minkään muun kuin hyödyn ja tuoton kannalta. Että se tavallaan tämä ikään kuin sukupuoliajattelu muuttuu hyvin voimakkaasti.
Tämä ristiriita sitten tulee myöhemmin näkyviin Suomessa voimakkaasti. Palataan siihen jossain toisessa yhteydessä. Mutta viittasit, Mikko, tähän koululaitokseen tuolla siis Snellman nostaa tämän tässä Itä-Suomen kysymyksistä hyvin voimakkaasti esille, että tämä sivistys, mitä kirkko on antanut, on täysin riittämätöntä. Siellä niin kuin nousee tämä kansan sivistämisen tarve. Väinö Linna yhdessä kirjoituksessa sitten huomaa, että Uno Cygnaeus opetti suomalaiset sitten sekä lukemaan että kirjoittamaan, mistä seurasikin se, että sitten että kirjalliseen muotoon tuli paljon sellaista, mikä olisi saanut jäädä kirjoittamatta. Tämä netti on taas palauttanut niin kuin saman ilmiön voimaan, että aika hitaasti etenee tämä sivistyminen niin kuin varsinaisesti, mutta kirjoitustaito kuitenkin on jossain määrin levinnyt. Mutta siis palataan vielä tähän niin kuin sivistysprojektiin, että siinä ei siis pyritty vain opettamaan jotain yksittäisiä asioita tai ei edes enää oltu kirkon helmoissa, vaan siis tämä autonomisten toimijoiden tuottaminen, joka täällä niin kuin näyttäisi kulkevan sisällä, mitä enemmän yksilöt ovat oppineet määräämään toiminnastaan, niin se voimakkaampi on tämä herääminen. Tässä niin kuin tämä toimettomuus on jotain, mistä pyritään eroon ja sitten hyvinkin fihtäläisesti tässä toiminnallistetaan nämä ihmiset. Eli luodataan nyt tätä sivistysulottuvuutta vielä. Silloin siis oli olemassa yksi ainoa yliopisto, mutta sitten alkoi tulla näitä muita laitoksia, jolla siis kansaa alettiin valistaa.
Aatelistoon varten oli yliopisto monessa suhteessa korkeatasoisempi karettikoulu olemassa, mutta sen opetus oli luonnontieteessä korkeatasoisempaa kuin yliopiston. Mutta muutenhan sitten villon lieku niitä kaikenlaisia kansankoulutuskokeilujahan on kyllä pitkältä 1800-luvun alkupuolellekin ollut, mutta kansakoululaitoksen synnyn kannalta kaiketi, niin kuin kirjastolaitoksen kannalta 1860-luku on sitä varsinaisen niin kuin nousun aikaa. Ja sitten suomalaisuusliikkeessä ensin korostetaan kyllä kansakouluja, mutta sitten Snellmannin ja seuraava sukupolvi, Jyri Forsmannin eli Yrjö Koskisen aateloituna, Yrjö Sakari Yrjö Koskisen johdolla alkaa sitten enemmänkin korostaa oppikoulujen, suomenkielisten oppikoulujen merkitystä, mikä on paljon puhuvaa, koska heille on tärkeämpää, että saadaan suomenkielisen rahvaa vaurastunut talolliseliitti sivistettyä, jotta se pystyy johtamaan myös uhkaavaksi muodostuvaa maaseudun tilatonta liikaväestöä, jotka kuitenkin yhä enemmän kehittyvässä yhteiskunnassa tarvittaisiin työvoimana ja kansalaisina mukaan toimintaan, mutta hallitusti ja ohjatusti. Ja tässä tulee semmoinen kuvio kehittyä sitten 1870-luvulta lähtien, mitä Snellman osittain vastustaa, koska hän ärsyttää Yrjö Koskisen siinä vaiheessa edustama tämmöinen pompöösius. On siis se, että tulee tämmöinen niin kuin uusi tilanne, että kun 1860-luvulta lähtien metsäkauppojen ja muiden myötä vaurastuva suomalainen talollisväestö alkaa saada sekä paikallisella, maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla asemia ja syrjäyttää ainakin suhteessa mielessä vanhaa ruotsinkielistä eliittiä, niin se alkaa saada sen aseman, minkä Väinö Linna kuvaa hyvin täällä Pohjantähden alla -trilogiansa ensimmäisessä osassa. Jos on suomenkieliset pönäkät talolliset ja sitten on enemmän tai vähemmän katkera tai syrjäytetty vähempi suomenkielinen väki. Tämä on uusi tämmöinen sosiaalinen ristiriita suomenkielisen väestön sisällä. Silloin tulee tämä ajatus, että oppikoulussa ja muissa, että nimenomaan tätä parempi osasta Suomen kestäväestöä koulutetaan, ja sitä kautta saa yhä enemmän myös, niistä tulee lääkäreitä ja muita, mitkä ovat vain sen ruotsinkielisen eliitin. Ja toisaalta sitten tulee tämä suomenkielinen raavas, jolle kansakoululle tulee enemmän tai vähemmän merkitystä, että kansakoulun tehtävä ei ole niinkään niin kuin nostaa valtakunnan eliittiin ihmisiä, vaan se on, niin kuin Snellmankin sanoo, jo kansan yliopisto, siis päättävä yliopisto. Mm. Sieltä ei mennä oppikouluun. Suomessa pitkällä oikeastaan peruskoulun saakka säilyy tämmöinen kaksijakoinen koulujärjestelmä, että tämä oppikoululinja ja sitten toisaaltaan tämä kansakoululinja, josta ei mennä sitten. Mennään tietysti myöhemmin kansakoulun kautta oppikouluun, mutta oppikouluun perinteisesti menty kansakoulujen ohitse tai jo varhaisesti sieltä kolmannelta, neljältä luokalta lähtien. Mutta monet rahvaan lapset kävi sitä sen loppuun saakka 6 vuotta esimerkiksi sitten ylä- ja alakansakouluun.
Ja
se loppui siihen. Kunnes peruskoulu vasta tekee tämän yhtenäiskoulun meille, mitä pitkään jotkut radikaalit haki ja sitten enemmistö päätti sen tehdä. Mutta kuitenkin niin tämä on se niin kuin yleisempi kuvio. Nyt tämä kansakoulukuviokin täytyisi niin kuin vaiheistaa jotenkin tähän niin kuin sosiaaliseen kehitykseen. Mä näkisin niin, että siinä varassa vaiheessa kansakoulu ajattelee tämä fenomaani erittäin enemmän tämmöisenä niin kuin yhteiskuntaan integroimisen ja tämmöisen perussivistyksen välineenä, jolla myös saadaan niin kuin kansaa disiplinoitua, koska nähdään, että kansaa tarvitaan tässä maassa. Mutta kun sitä tarvitaan myös sellaisissa projekteissa, missä se kansasta erottautuukin nyt tämmöinen uusi suomenkielinen eliitti, se alkaa näkyä se kansan vähän uhkana ja kansakoulustakin tulee vähän tämmöinen kaksiteräinen miekka. Ja tämähän aina on koulutuksen ja sivistyksen vaara, että opitaan lukea vääriä kirjoja. Tai voisi sanoa, että ei se ole niin hyvä, että kansakoulussa lukutaitoa käytetään vaikkapa työmieslehden lukemiseen ja hyljätään uusi suometar. Koska silloin saadaan yhteiskuntavastaisia näkemyksiä. Kuitenkin koulutusta tarvitaan. Me olemme nyt sen yliopiston tiloissa, joka perustetaan 1920 kansalaissodan jälkeen, ja sen niin kuin olemassaolon syytä meidän Tampereen yliopiston lähtökohtana, tämähän nyt juhlii tätä 90-vuotisuuttaan, oli nimenomaan se, että työväenluokan jälkeläiset pitäisi saada osalliseksi semmoisesta korkeimmasta akateemisesta sivistyksestä, joka opettaa rakentamaan yhteiskuntaa, rakentavalla tavalla suhtautuu yhteiskuntaan. Koska osoittautui kansallisuuden myötä, että se ei osannut suhtautua yhteiskuntaan rakentavasti. Eli me ollaan nyt sellaisessa todella porvallisessa yhteiskunnassa, ideologisessa koneistossa, jonka tehtävänä on tuottaa työväestönkin lapsista yhteiskunnan rakentajia. Silloin kansakoulussa oli alun perin tätä merkitystä ja sitten se siirtyy myöhemmin oppikouluihin, mutta sitten aina noin yliopistoon myöten.
Tässä tuli mieleen tuosta, kun kansakoulusta tuli todellakin mieleen Topeliuksen maamekirja, koska itse asiassa maamekirjahan luettiin pitkään kansakouluissa ja se oli hyvin pitkään tällainen tekstikokoelma, jonka kautta kansa ikään kuin alkoi identifioida itseään tai muodostaa omaa identiteettiään. Niin kun tuossa lueskelin Maamme-kirjan artikkeleita, niin siinähän juuri mitä Mikko sanoi äsken tästä, miten kansaryhmiä pikkuhiljaa sitten eriytettiin, niin sehän toimi hyvin tällaisena kansakoulun oppikirjana, koska siinä koko ajan korostetaan Suomen kansan ominaisuuksia nöyrinä, ahkerina, oman paikkansa tuntevina. Minun mielestäni ehkä se kaikkein liikuttavin metafora suomalaisuudelle, joka annetaan, on Suomen hevonen. Suomalaiset ovat niin kuin Suomen hevonen, joka on uskollinen, ahkera ja nöyrä. Että tavallaan voisi kuvitella, että juuri tämän kautta, ja Maamme-kirjaa luettiin tosi pitkään, vielä 1900-luvun puolellakin, että tätä kautta todellakin suomalaiselle rahvaalle luotiin ihan tietynlaista kuvaa siitä, mitä on olla suomalainen.
Kumpikin olettanut koulun ja kansakoulusta. Mm. Mä oon taas ensimmäistä sukupolvia, joka meni suoraan peruskouluun. Me emme ole lukeneet Maamme-kirjaa koskaan koulussa.
Maamme-kirjan lukeminen lopetettiin
40-luvun
lopussa. En mäkään kansakoulussa Maamme-kirjaa lukenut, mutta täytyy nyt viitata tässä Väinö Linnan Runeberg-puheeseen vuodelta 64.
Koska missä se on siis pidetty?
Hän on pitänyt Åbo-akademiassa. Ja nyt mielenkiintoista, että 100 vuotta myöhemmin siis tähän 60-lukuun, niin tämä jatkumo siitä, miten siis Runeberg, hänen varsinaisesti yhteiskunnallinen runoilija, hänen runoudessaan heijastuu sen aikaisen yhteiskunnan kuva. Nimittäin tämä silloinen sivistyneistö varasi itselleen sosiaalisesti korkeammat roolit, mutta varasi vähäarvoisemmat alemmille kansankerroksille. Ja tämä oli se runebergilainen ihannekuva Suomen kansasta, joka kyllä eli suomalaisessa sivistyneistössä ja josta tuli tämä sitten niin sanottu suomalainen idea, joka siellä on. Linna huomauttaa myöhemmin, on vain onnetonta, että niin paljon verta, hikeä ja kyyneleitä on vuotanut ennen kuin tajottiin, ettei Suomen kansa tahdo elää pelkästään joidenkin ihmisten mielikuvitusten vaatimusten täyttämiseksi. Nyt siis tämä kansa itse toimijana ei kuitenkaan tule niin kuin tuollaisessa traditiossa. Ja nyt mielenkiintoista on se, että kun siellä on siis näitä Saarijärven paavoja ja muita rooleja, niin hän huomauttaa aika nasevasti tässä, että sillä niin arvostava kuin Runebergin näkemys Suomen kansasta onkin, se arvostaa joka tapauksesta ylhäältä päin, eikä täysien ihmisoikeuksien pohjalta. Sanottakoonpa Runebergistä mitä tahansa, niin demokraattia hänestä ei saa tekemälläkään, sillä ihminen on hänelle arvokas vain tietyssä osassa ja tietyssä suhteessa muihin, ei ihmisenä sinänsä.
Se on totta Runebergin nähden ja pitää paikkansa myöskin mun mielestä Topeliuksen nähden, että Topeliuksellahan itse asiassa on myös tällainen samantyylinen, hänkin viittaa Saarijärven Paavoon, siinä on kunnon kuva suomalaista nöyryydestä. Mutta Topeliuksessa on muuten toinenkin tuli nyt mieleen, mitä hän myöskin Maamme-kirjassa, nyt kun sitä lueskelin, korostaa, on tämä pyrkimys ikään kuin ruotsalaiset ja suomalaiset saada sillä tavalla yhtenä kansallisuutena, että Topeliushan korostaa monen kertaan Maamme-kirjassa, että ruotsalaiset ja suomalaiset ovat molemmat yhtä samaa suomalaista isänmaata. Eli tavallaan silloin siinä on tällainen hyvin voimakas pyrkimys yhtenäisyyteen suomenkielisten ja ruotsinkielisten välillä, joka Topeliuksella tulee esille. Sen sijaan on hauskaa, miten hän sitten puhuu venäläisistä, jotka kuitenkin ovat niitä valtaa pitäviä sillä hetkellä. Myöskin Suomeen nähden Topelius kirjoittaessaan venäläistä mainitsee sen, miten aikaisemmin venäläiset olivat vihattuja, kun he olivat aina tulivat sotaisen merkityksessä, mutta nyt he ovat osoittautuneet hyvin mukaviksi ja kyllä hyvin suomalaisten kanssa toimeen tuleviksi. Mutta se, mikä siinä kiinnittää huomioon, on se, että suomalaiset ja ruotsalaiset ikään kuin kuuluvat Topeliuksen henkisessä maailmassa yhteen. Venäläiset ovat kyllä mukavia, mutta ulkopuolisia. Että tavallaan sieltä tulee hyvin voimakkaasti tällainen käsitys.
Sehän tietysti tuolla Pohjanmaalla kasvaneena, tietysti hänellä oli sitten jo maantieteellisesti lyhyt matka sinne Ruotsin puolelle. Mutta tämä ajatusräätäli Laine tässä osuvasti siteerasi paljon syvältä tutkimaansa Linnaa, niin viittasi itse asiassa siis Pohjantähden mun mielestä ensimmäinen puoliskosta teosta on niin kuin huipputärkeitä suomalaisen yhteiskunnan muodostumisen analyysiä, ykkösosa varsinkin, niin siellähän kuvataan siis se tilanne, niin kuin jo totesin, mutta haluan vielä pelkistään todeta, jossa siis suomen kielen väestön sisällä on hyvin syvä niin kuin sosiaalinen ristiriita, jossa siis ei ole enää se tilanne, missä Snellman ja vielä Topeliuskin pitkälti sillä 1804, 50, 60, 70, 80-luvullakin elivät, jossa siis koko suomenkielinen rahvas, talolliset ja muut mukaan lukien elää aika niin kuin saman pöydän ääressä, eikä isäntä ja rengit syövät saman pöydän ääressä samoista soppakupeista. Mutta sitten siinä Linnanpentin kulmassahan näin ei enää ole. No sitten siellä on tietysti se aatelisherra. Mutta kuitenkin niin siellä kuvataan nimenomaan suomenkielisen väestön sisäisiä ristiriitoja. Ja nyt sitten suomalaisuusliikkeettä, kun sitä tutkitaan, niin siinä pitäisi niin kuin pystyä tekemään eroita eri vaiheiden välillä. Se, mitä me ollaan tässä nyt ohjelman alkupuolella puhuttu ennen Sylviä joululauluja ja muita, on kuvannut sitä tilannetta, jossa tämä suomalaisuusliike mun tulkintani mukaan on vielä tämmöisen nousevan radikaalin nationalismin ilmaus, siis hyvin tämmöinen progressiivinen, edistyksellinen liike, joka pyrkii niin kuin olemaan rahvaan asialla, tietysti nähden sen osana niin kuin laajempaa kansakunnan kehitystä, niin kuin yrittänyt tuoda esille. Mutta sitten, kun sitä menestystä on tullut ja suomenkielinen uusi eliitti on paikallisella ja maakunnallisella ja valtiollisella tasolla muodostunut ja saanut poliittisia ja muita yhteiskunnallisia asemia, se alkaa käyttäytyä uutena herrana. Ja se alkaa olla semmoinen herra, joka intressit on syvenevässä ristiriidassa sitten sen väestön enemmistön, eli näiden niin kuin proletaaristen massojen kanssa. Ja nehän Euroopan tahtia 1800-luvun lopulla muodostuu maaseudun liikaväestöksi maalla. Ja mitkään teollisuuskaupungit ei Suomessa niitä vielä juurkaan ime. Kaupungistuminen on vasta seuraavan vuosina ilmiöitä vahvemmassa määrin. Ja toisaalta maalla sen niin kuin elämänolot on hyvin epävarma. Torpparikysymys on sitten hyvin keskeinen ilmaus, mutta muukin sosiaalinen kysymys. Fennomaaneilla on vanhasuomalaisilla aika radikaaleja näkemyksiä, miten se kysymys voitaisiin ratkaista, mutta niidenkin pyrkimyksenä on koko ajan ratkaisunsa kautta jollakin tavalla löytää rauhanen ratkaisu tai saada niin kuin massat hallitusti mukaan, mutta kuitenkin, niin kuin Tapani toit esille jo Runebergillä, mutta myöhemminkin, niin ne on aina enemmänkin niin kuin subjekteja toiminnan kohteena, ei toimijoina. Nyt sitten tässä väitän aika pitkälti monista sattumanvaraisistakin tekijöistä johtuen sitten lopulta tapahtuu tämä vuoden 18 tapahtumat, jotka olisi voinut yhtä hyvin jäädä tapahtumatta. Mutta toisaaltaan, vaikka kansalaissota sinänsä ei olisi voinut jäädä syttymättäkin, siis ei moraalissa mielessä niin sanottuna, vaan ihan, että se oli pienestä kiinni. Mm. Niin toisaaltaan sitten ne tekijät, jotka tekee se hyvin ymmärrettäväksi ja sen vihan purkautumisen, niin ne muodostuu sitten vasta sitten 1800-luvun lopulta lähtien. Ja sitä vihan muodostusta ja kehitystä nimenomaan musta Väinö Linna kuvaa. Mutta se kuvaa eri aikaa. Sitä ei pidä projisoida sinne aiempiin vuosikymmeniin, miten usein tehty. Ja toisaaltaan ei pidä tulkita niin kuin sitten joskus on tulkittu, että suomalaisuusliike niputetaan siihen suomalaisuusliikkeeseen, joka sitten 1918 vuonna käynnistyvässä ensimmäisessä tasavallassa, toista maailmasta edetyvässä hyvin oikeistolaisesti hallitussa Suomessa, vaikka siellä on sosiaalidemokraattia ja muitakin mukana, niin kuitenkin porvarissa Suomessa sitten tämmöisen oikeistoisänmaallisuutena sitten ottaa kansakunnan haltuunsa ja tekee Snellmanistakin sellaisen kansallisfilosofin, millä sitten niin kuin jopa voidaan syyttää toisin ajattelevia työväenluokan jäseniä ja työväenpuolueita, niin epäisänmaallisiksi. Mutta se on jostain ihan eri juttu. Ja siinä kansakoululaitoksessa sitten hyvinkin niin kuin herravaltaisesti, niin pikkukylillä kuin kaupungeissa työväenluokan lapsia sitten ojennetaan. Ja Suomessahan muodostuu itsenäisessä Suomessa yksi Euroopan, ehkä maailman niin kuin oikeistolaisimpia opettajakuntia.
Kyllä.
Vaikka toisaaltaan osa kansakoulunopettajista varhaisessa vaiheessa on todellakin tullut kansasta itsestään. Mutta sitten 1900-luvun myötä itsenäisessä Suomessa, niin meillä on sitten hyvin tällainen niin kuin oikeistonationalistinen koululaitos, jonka sitten saa kyllä niin kuin tuntea nahoissaan vuoden 18 seurauksena jälkeen, niin sitten kyllä niin lukuisat suomalaiset rahvaan lapset, ja joita Linnakin kuvaa sitten eri tavoin tuossa sanoisi nyt Tapani tämä kansakoulunopettaja siellä Linnan
Rautajärven
niin kuin hahmon kautta, joka todella siihen symboloituu paljon.
Joo, mutta kyllä tässä nyt on huomattava, että siis nämä suomalaiset herättäjätkin sitten viimeisinä vuosina joutui kohtaamaan kaikenlaista että Topeliuksellakin on täällä vuonna 1884 tämmöinen kommunismin kehtoruno, jossa hän siis suorastaan kavahtaa näitä kerjäläisiä, jotka on niin kuin muistuttamassa jo rikkaita siitä, jotka syövät ostereita ja vetävät samppaniaa, että täällä on ryysyläisiä ulkona, mutta sitten hän antaa ohjelmallisen kehotuksen, että tämmöinen kerjäläinen, joka sanoo, että hoi sisällistujassa kylläinen pois, aja katselijat himokkaat, niitä ammu kartesseilla, jos ne laihaa, ojentaa kättään herkkujasi kohti ja sanoo, omaisuus on varkautta. No ei upannut tämä oikein. Niin kun, ja jos katsoo Snellmanilla tämä sosialismikirjoitus vuodelta 1878, niin ei oikein niin kun upannut sosialismin aatteet.
Hän on hyvin resignoitunut siinä.
Ei kykene ymmärtämään sitä. Sitä. Toisaalta
mies siis kommunisti sarkatakissa, niin kuin vielä häntä aikemmin itse syytetty.
Hän ei siis kerta kaikkiaan ymmärrä, että voisi joku pääoma sortaa jotakuta, mutta hänellä on kuitenkin täällä täällä jo hahmoteltuna sellainen De Gaulle ja Kekkosen linja, että antaa niin kuin sosialistisen teoria hillua vaan, että integroidaan se sillä periaatteella tähän yhteiskuntaan, että antaa niiden agitaattoreiden puhua, ei se kumminkaan mitään tehoa.
Mutta tämä fenomaani-intellektuellien niin kuin aseman muutos näkyy hyvin Snellmanin itsensäkin tapauksessa, joka sitten pääsee lopulta asemiin senaattoriksi ja niin edelleen, ja joka on kokee sen ristiriidan kyllä sisällään, nimittäin kun hän käy just Ranskan helmikuun vallankumouksen 1848 alla Pariisissa, niin hän on siellä hyvin vakuuttunut ja sitten sen jälkeen siitä, että tulevaisuus on neljännen säädyn, eli neljäs sääty on porvariston alapuolella oleva niin proletariaatti. Ja hän on hyvinkin niin kuin 1840-luvulla mun mielestäni hyvinkin radikaalisti niin kuin ymmärtää työväen nousua ja näkee, että ilman työväkeä niin kuin keskeisenä yhteiskunnan toimijana, niin nämä yhteiskunta ei voi toimia. Tai jos ei sitä hyväksytä, niin ei ymmärretä, mistä on kysymys. Mutta 1878, siinähän on takana Pariisin kommuuni. Siinä on takana monia muita vaarallisen materialismin ilmauksia. Materialismi alkaa yhä enemmän assosioitua poliittiseen radikaalivasemmistolaisuuteen ja kaikenlaiset materialistit alkaa olla uhkana. Ja Snellmankin, joka ennen suhtautuu niin kuin materialistisiin asioihin niin kuin myönteisesti, nyt hän alkaa nähdä, että nyt on sitä liikaista materialismia, liikaa luonnontiedettä, liikaa evoluutio-oppia, liikaa sitä sun tätä. Ja hän niin kuin resignoituu ja kääntyykin niin kuin vastustamaan tätä, mitä hän on ennen kannattanut, kun sitä tulee liikaa. Ja tämä voisi sanoa, että nyt tulee jo liikaa sitä neljättä säätyä Snellmanillekin. Joo. Ja se neljäs sääty alkaa olla vähän liian niin kuin itsevarma ja se alkaa liikaa hakea niin kuin toimijuutta. Eikä enää niin kuin alistukaan toiminnan kohteelle. Ja tämä sitten on ihan toiseen potenssiin korotettuna sitten, kun tullaan 1900-luvun puolelle ja siihen, mihin Väinö Linna viittaa, eli siihen, kuinka niin kuin kansaa on niin kuin, ei ole koskaan hyväksytty sitä toimijana, vaan se niin kuin halutaan niin kuin petytään siihen. Kansaan petytään, koska se ei enää olekaan sitten se säyseä kansa, vaan se organisoituu 1880-luvulta lähtien ammattiyhdistysliikkeisiin, työväenliikkeeseen, perustaa 1903 työväenpuolueen sosiaalidemokraattisena puolueena Forssa. Se alkaa vaatiin kaikenlaista kirkoja, valtion erottamista, naisten äänioikeutta, yleistä yhtäläistä äänioikeutta ja niitä kaikkia niin vaarallisia demokraattisia oikeuksia.
Tuli tuosta mieleen vaan, että valtio-opissa Snellman esittää tämän kysymyksen, mistä isänmaallisuus ja kansallisiinkin muodostuvat. Ja Snellman siinä vastaa näin, jos lyhyesti otetaan, mitä siinä nyt mainitaan. Toisaalta yleisinhimillinen sivistys ja toisaalta yksilön pyrkimys siveelliseen vapauteen. Ja tämä yksilön pyrkimys siveelliseen vapauteenhan tarkoittaa nimenomaan välttämättömyyden ymmärtämistä. Ja silloin voisi ajatella siihenkin nähden, mitä Mikko äsken sanoit, että tavallaan se siveelliseen vapauteen pyrkiminen on myöskin sitä, että näkee oman paikkansa yhteiskunnassa. Ja silloin se tavallaan ikään kuin asettaa tietynlaisen staattisen järjestyksen joka tapauksessa siitä huolimatta, että siellä tietysti voi sisällä tapahtua jotain muutosta.
Kyllä, joo.
Mutta ilmeisesti se näin kuitenkin Snellmanilla on muotoutunut tämä ajatus.
Hän on kyllä tämmöinen niin rakentavan kritiikin puolesta puhuja aika systemaattisesti. Se edittää, miten hän sitä tulkitsee ja vaihtelee.
Joo.
Snellmanilla on yksi otsikoltaan varsin tunnettu kirjoitus vuodelta 1863. Sukelletaanko hetkeksi tähän Sota vai rauha Suomelle? Siihen siis viitataan monesti, mutta se on eri asia. Onko sitä sitten luettu? Hän vastaa siihen joillekin tahoille, jotka hän tahtoo jättää mainitsematta. Mutta nyt kerrottakoon tässä semmoinen juttu, että venäläinen anarkisti Mihail Bakunin, joka sattui 1863 oleskelemaan Tukholmassa, haisteli, että nyt tsaarinvalta on romahtamassa ja yllytetäänpäs kansa kapinaan. Ja hän lähetti suomalaisille isänmaan ystäville pitkähkön kirjeen, jossa hän sitten niin kuin kuvaili tilannetta runsaasti, että nyt on niin kuin tämmöinen tilanne, että kohta se romahtaa ja koitti saada heidät mukaan. Ja hän sitten kosiskeli heitä sellaisella menetelmällä, että hän haluaa lujan liiton suomalaisen isänmaan ystävien kanssa. Me tunnustamme selkeästi ja täydestä sydämestämme rajoituksetta ja varauksetta Suomen kansan oikeuden täyteen itsenäisyyteen ja autamme sitä epäröimättä kaikin käytettävissä olevan keinon eroamaan meistä, siis Venäjästä, jotta se voi omaksua sellaisen hallitusmuodon ja siirtyä sellaiseen liittojärjestelmään tai poliittiseen organisaatioon kuin se haluaa. Tulevaisuudessa emme toivo, emmekä odota siltä muuta kuin täydelliseen riippumattomuuteen ja molemminpuoliseen toisen vapauden kunnioitukseen perustuvia hyviä naapuruussuhteita.
Miltä vuodelta?
Tämä on vuodelta 1863. Sitten vaihtokauppaastahan tässä on kuitenkin kysymys. Vastineeksi pyydämme sitä siis suomalaista isänmaallista joukkoa kaikin käytettävissä olevan keinoin auttamaan meitä syöksemään vallasta Pietarin keisarikunnan. Suomalaiset voivat auttaa meitä välittömästi. Sitten hän luettelee tässä muutamia kohtia aloittamassa omassa maassaan aktiivisen propagandan, joka on tietysti suunnattu Pietaria vastaan soposuunnossa Puolan liikkeen ja Venäjän vallankumousliikkeen kanssa. Ja sitten tulee juttua siitä. Ja sitten kohta B. Te voitte auttaa meitä sekä itseäni ulottamalla propagandanne Liivinmaan, Viron ja Kuurinmaan virolaisten ja lättiläisten talonpoikien keskuuteen. Ja sitten kolmas kohta on vielä. Te voitte auttaa meitä levittämällä kirjoituksia Venäjälle joko Pietarin tai Baltian maakuntien kautta tai jopa Aunuksen kuvernamentin kautta. No niin, mutta tämmöistä kauppaa niin kuin ehdotti. Tiettävästi kukaan suomalainen ei kirjallisesti vastannut tähän mitään, mutta tämä Snellmanin sota vai rauha Suomelle on aika niin kuin myrkyllistä tekstiä suoraan vastauksena tuohon Bakuninin kirjeeseen.
Todennäköisesti, tai itse voisin kuvitella, että Snellman ei kovin innostuneena tarttunut asiaan sen vuoksi, että vuonna 1863 olisi ilmeistullut aika mahdotonta ajatella itsenäistä Suomea, jos Suomessa juuri sillä hetkellä ikään kuin pyrittiin rakentamaan jonkinlaista kansakuntaa, joka oli hyvin pahassa rakennusvaiheessa vasta, niin ajatus tällaisesta itsenäisyydestä olisi todennäköisesti tullut varsin mahdoton Snellmanin ja kumppaneiden mielestä.
Niin, mutta siis toisaaltaan, niin miksi olisi menty tärveleen niin kuin lupaavat tulevaisuuden näkymät tällaiselle? Nyt oli sentään vuosi 1863, jolloin säätyvaltiopäivät alkavat kokoontua, ja jolloin on niin kuin keisari ottaa säädöltä vastaan, jos onkinlaisia ehdotuksia, ja on niin kuin todella niin kuin monenlaisia positiivisia tulevaisuuden näkymiä joka tasolla yhteiskunnassa olemassa. Että sitten joku niin kuin satunnainen venäläinen aatelismies tulee ja ehdottelee jotain tällaisia aatelistolle tyypillisiä utopistisia ratkaisuja, niin se on aika kaukaa haettu. Tämähän on muuten niin kuin suoraan Leniniltäkin, mutta Leninhän oli jo silloin niin kuin vallassa, että hänen ei tarvinnut niin kuin pyytää vastapalvelukseksi.
Mutta tuli mieleen, että olisiko Suomessa ollut vuonna 1863 ketään, joka olisi tarttunut tällaiseen, joka olisi
niin, no, kyllähän antivenäläismielisiä tietysti oli niin kuin niitä, jotka suhtautuivat kriittisesti fennomaanien pyrkimyksiin, eli lähinnä näitä ruotsalaismielisiä. Joo, mutta he varmasti vierastivat tämmöistä Tukholmassa elävää emigranttia.
Joo, näitä löytyi sitten enemmänkin vuosikymmeniä myöhemmin kyllä aktivisteista, joka sitten yhdessä kävi niin kuin pommereja jättelemässä Pietarissa.
Mutta
joo, samaten sitten.
Mutta se vaati sitä, että Suomessakin oli syntynyt jo tietoisuustyöväen liikkeestä näistä aatteista, jotka.
Mutta sen sijaan 1863 Snellman tekee selväksi, että Puolasta puuttuu valtion viisaus, että valta, ja siinä ei auta mikään. Sitten muotoilee tässä viidellä rivillä teesin, että kansakunnat toimivat ihmiskunnan hyväksi uhrautumalla toisten puolesta ainoastaan nuorison haaveissa. Todellisuudessa jokainen kansakunta elää omia etujansa varten ja tekee siitä oikeuden. Mutta sen pyrkimykset menestyvät sikäli kuin sen omat edut yhtyvät ihmiskunnan etuihin. Hän ei siis tavoittelekaan mitään vallankumousetuja, vaan hänellä on nyt joku toinen horisontti tässä. Ja hänelle toi on niin kuin semmoista hullun puhetta mitä Bakuni hänelle tarjoaa. Ei siis löydy niin kuin Puolan kapinallisten tukea tuollaisessa merkityksessä ainakaan. Mutta sen sijaan hän hakee vielä tässä tämän sivistyksen, mutta nyt on mielenkiintoista, että miten hän muotoilee sen tässä yhteydessä, että sikäli kuin kansakunta on hankkinut itselleen sivistystä, on sillä tietoisuutta tästä oikeudestaan alistua historian ulkonaisiin pakkoon turvatakseen tulevaisuutensa. Ainoastaan sivistymättömien heimojen nähdään taistelevan tuhoutumiseensa saakka. Niillä ei ole sivistyksen antamaa voimaa elää tulevaisuutta varten, voimaa, joka on lähinnä tullut kristittyjen kansojen osaksi, koska niillä on usko siveelliseen maailmanjärjestykseen ja tähän uskoon liittyvä tulevaisuuden toivo. Että hänellä on ollut siis joku tämänkaltainen, tämä ei ole kyllä enää hegeliläinen kaistelmusajatus, mutta joku muunnos tästä niin kuin kulttuuriperinnöstä siinä on.
Minun mielestä juuri tässä tulee nämä herderiläiset ajatukset esille, ja kun äsken mainitsin tässä, että kun Selman kysyy, mitä isämaallisuus on ja kansa, ja mistä kansalliseenkin muodostuu tämä yleisen nimellinen sivistys ja yksilön pyrkimys siveelliseen vapauteen, niin tässä tietenkin pitää ymmärtää niin, että kun tässä puhutaan yksilöstä, niin yksilö voi olla myöskin kansakunta.
Joo.
Ja se tarkoittaa sitä, että kansakunta pyrkii siveelliseen vapauteen hyväksymällä välttämättömyyden, joka on siis maailmanhistorian kehityskulku. Mutta toisin kuin Hegelille, Herderillehän se on avoin prosessi, ei sillä ole mitään päämäärää, vaan kulttuurit syntyvät, katoavat ja kuolevat ja kaikki tuovat oman merkityksensä tähän yleisimiseen sivistykseen, joka jatkaa kulkuaan ilman mitään sen kummallisempia maailmanhenkiä tai yhteisiä yleisiä päämääriä.
Snellmanhan toteaa monessa kirjoituksessaan, että vapaus on välttämättömyyden tunnustamista, eli tunnistamista.
Kyllä.
Tämä on vanha spinozalainen ajatus, jonka niin Engels kuin Snellmankin nappaa sitten, ja se taitaa se kulkea Hegelin teosten kauttakin välillä.
Mutta toisaalta Snellman, jos joku niin oli sitä mieltä, että vain tekojen kautta voidaan niin kuin asioita viedä eteenpäin, että tämä ei ole kuitenkaan mitään niin kuin predestinaatio-oppia tai kaitselmususkoa, että kyllä siinä tietty niin kuin semmoinenkin retoriikka on, mutta se kuitenkin aika vahvasti, ehkä ristiriitaisestikin, sitä Snellmanilla yhdistyy kuitenkin hyvin vahvaan näkemykseen siitä, että vain tekojen kautta, että jos me niin kuin luovutamme ja luovumme toivosta, niin saamme mitä ansaitsemme lopun.
Se on mun mielestä Snellmanissa hyvin tärkeää, että koska juuri se, että Snellman korostaa tekoja ja toimintaa, tekee Snellmanin ajattelusta dynaamista, eikä sitä, että se olisi vaan tällainen ylhätäpäin katsottua hegeliläistä ajattelua siinä mielessä, että pohditaan ylhäältä kansakuntien historiaa, vaan se on myöskin dynaamista ajattelua, joka myöntää sen, että kansakunnat kehittyvät. Ja Snellmanhan koko elinaikaa se näki, miten Suomi kehittyy, ja nyt nimenomaan, miten Suomessa talouden rakenteet kehittyvät, miten koko talouselämä ja samalla sivistyselämä, miten se kaikki kehittyy Suomessa ja muuttui. Ja mun mielestä, kun puhutaan kansallisesta herätyksestä ja kansallisista ja muista asioista, niin kuitenkin olisi tärkeää ehkä enemmän puhua esimerkiksi talouselämän muutoksista ja niistä asioista, jotka on hyvin tärkeitä siinä, miten suomalainen kansallinen kulttuuri muotoutuu. Tässä mielessä 1860-luku on tärkeää, koska se on se vuosikymmen, jolloin syntyy esimerkiksi tämä valtava paperi- ja metsäteollisuus. Silloin Serlakius menee Mänttään ja muut menevät muualle, mutta silloin syntyy. Ja samalla syntyy tietysti joukko ihmisiä, näitä niin kuin Serlakius, jotka alkavat omalta osaltaan myöskin viedä kulttuuria eteenpäin olevalla mesenaatteja tietyille taiteilijoille, kulttuurintekijöille ja niin edelleen. Ja sen takia mielestäni se on tärkeä tekijä.
Niin tässä tulee siis kaksi Venäjän valtakuntaa samanaikaisesti kuulunutta kansakuntaa, Puola ja Suomi, jolla on niin kuin aivan vastakkaiset trendit. Jossain mielessä voi kyllä sanoa, että hallitsija kiinnosti se, että ei siinä ihan pääkaupungin vieressä rettelöidä, mutta eihän Suomi koskaan kokenut mitään varsinaisia sortotoimia, ei suomen kieli ollut kiellettynä niin kuin puolan kieli.
Eikä Suomessa ollut sellaista maaorjuutta ja luokka eroa kuin Puolassa.
Aivan, joten siis näissä siis tämän tyyppinen kansallinen tehtävä asettuu aivan.
Tämä on vähän sama kuin puolalaiset oli varmaan hieman vaikeuksia ymmärtää tätä suomalaista hanakkuutta, arvostella puolalaisten strategiaa ja erottautua itse siitä. Tämä on vähän sama tilanne kuin virolaisten on vaikea ehkä ymmärtää välillä Suomen niin kuin kantoja Venäjään. Mutta toisaalta virolaiset eivät ymmärrä siis Suomen lähtökohtia, jotka on erilaiset kuin heidän, kuten välttämättä puolalaiset ei ymmärtäneet suomalaisten lähtökohtia suhteessa imperiumiin, jotka oli vähän erilaiset kuin heidän. Ja tietysti se, että Puolassakin nyt sitten, ketkä siellä kapinoi, eihän siellä kaikki kapinoineet. Yrjö Koskinenhan, joka hyvinkin, niin kuin voisi sanoa, brutaalilla tavalla häpäistään elämänsä ehtoossa 1903, koska Koskinen kieltäytyy aggressiivisesta Venäjän niin sanottuihin sortotoimiin reagoimista, ehdottaa niin kuin paremminkin yhteistyötä kuitenkin kaikista huolimatta, niin kirjoittaa sitten ihan viimeisinä tekoinaan niin teoksen Puolan kapinat, jossa hän tarkastelemalla Puolan 1830 ja 63 kapinoita niin pyrkii siinä niin sen kautta argumentoimaan, miten Suomessa pitäisi toimia toisin, ettei ajauduta siihen, mihin Puola joutui. Mutta tämä on jotakin, mikä siis nykypäivänäkin taas nostaa päätään, kun on nämä Ukraina ja muut problematiikat, niin se, että miten tässä niin kuin snellmanilaisittain tai ei-snellmanilaisittain niin kuin näihin asioihin suhtaudutaan. Että kun nämä NATO-puolueet, joita on oikeastaan kuin kaksi Suomessa, eli kokoomus ja RKP ja muut puolueet, hän on NATO-vastaisia. NATO oli jäsenyysvastaisia ainakin heidän kannattajansa. Niin nehän on näitä Snellmanin mielestä just näitä niin kuin nuoria idealisteja, jotka eivät ymmärrä kansakunnan etujen päälle yhtään mitään, varsinkaan oman etunsa päälle.
Musta oli kiinnostavaa, eilen oli Helsingin Sanomissa, kun tämä Ruotsin kuningaspari vierailee nyt Suomessa, ja siinä oli sitten kuningaskustaan haastatteluja, ja siinähän häneltä kysyttiin Suomen presidenteistä, ja minusta oli mielenkiintoista, että hän nosti ehdottomasti merkittävimmäksi Suomen presidentiksi Kekkosen. Ja nimenomaan sen vuoksi, että hän perusteli sitä sillä, että Kekkonen on todellakin joutunut aivan vaikeissa ja mahdottomissa tilanteissa olemaan presidenttinä. Ja kuitenkin ikään kuin pystynyt jotenkin tätä valtiolaivaa kuljettamaan koko ajan eteenpäin.
Minäkin olen niin vanha, että muistan sen, kuinka jo varttunut Kekkonen otti tämän uuden Ruotsin nuoren kuninkaan suojelukseensa. Ja he niin kuin ikään kuin toveristi kättä paistasivat, että ehkä tässä Ruotsin oli varttuneet. Vanhuskuninkaan noin mielessä on nämä eloisat nuoruuden muistot sieltä jostain ammoisilta Kekkosen ajoilta.
Niin, mutta eikö Kekkonen nimenomaan ole hyvin vahvasti snellmanilainen, että hän niin kuin seuraavassa vaiheessa ajaa tätä snellmanilaista linjaa kekkoslaisena teollistumispolitiikkana ja siis sellaisena kansainvälisenä politiikkana, joka mukautuu niihin välttämättä.
Niin kyllä munkin mielestä Kekkonen.
Eräs toteutumattomia suunnittelemia olisi käydä lävitse suomalaisen niin sanotun snellmanilaisuuden historiaa, koska snellmania, jos jotakin lainausmerkeissä kansallisfilosofina on käytetty jonkunlaisena käsikassarana. Kyllä. Kannattaa lukea, että Raoul Palmgrenin radioesitelmin alun perin ilmestynyt 48 ilmestynyt Suuri linja, joka Kekkosen toivomuksesta 76, kun se oli uudelleen julkaistiin, jossa Palmgren esittää oman, voisi sanoa vasemmistolaisen, hän oli vasemmistointellektuelle, niin vasemmistolaisen tulkintansa, jossa Snellman näyttäytyy, siis Kekkosen Suomi, tai Kekkonen Suomi vielä silloin, kun hän alun perin, mutta kuitenkin sodan jälkeisessä Paasikiven Suomessa, niin näyttäytyy tämmöisenä demokraattina ja kansanmiehenä. Mutta sitten taas toisaalta Snellman on tämmöinen ollut hyvinkin, jolla siis on leimattu osa ihmisestä niin kuin jopa epäisänmaallisiksi. Snellmanista on tehty hyvin tämmöinen niin kuin oikeistolaisen projektin mies. Ja kaikkea siltä väliltä. Mutta ulkopoliittisesti ajatteltu, niin kyllähän tässä on niin kuin selvästi niin kuin Snellmanin, Yrjö Koskisen, Paasikiven, Kekkosen linja niin kuin hahmotettavissa. Ja varmaan Mauno Koivistokin vielä siihen asettautuu. Ei sitten enää hänen seuraajansa.
Niin, hän on jotain sosiaalidemokraattista siirtymäkautta sitten siinä välillä, mutta sitten sen jälkeen tulee siis joku tällainen mitenkäs Snellman muotoilikaan tämän ainoastaan nuorison haaveissa lähtevä näkökohta, jossa niin kuin no historialliset välttämättömyydet haetaan pikemminkin kansainvälisen finanssipääoman.
Mutta onhan se mielenkiintoista siinä mielessä, että jos ajatellaan sitten tämän hetken presidentti Niinistöä, niin jos ja sitten näitä pyrkimys siviiliseen vapauteen ja siihen liittyvää välttämättömyyttä, niin siinä mielessä tietysti Niinistökin puheenvuoroja on mielenkiintoista kuunnella, että tosiasiassa sen jälkeen, kun Suomi liittyy EU:hun, niin ehkä voisi sanoa, että se ja kuitenkin se välttämättömyyden perusta, joka Niinistöllä on tällä hetkellä, se muodostuu vähän eri tavalla kuin ennen kuin Suomi liittyi EU:hun. Eli tavallaan nyt Niinistö puheessaan joutuu ottamaan huomioon sen, että Suomi ikään kuin välttämättä on nyt osa EU:ta ja joutuu olemaan mukautumaan siihen, mitä siellä tehdään. Mutta toisaaltahan Niinistöllä kuitenkin tuntuu olevan hyvin perinteinen ajattelumalli siitä, että pitää pyrkiä pitämään keskusteluyhteyttä Venäjälle, joka
tämä on sitten kokoomuksen pitkää perintöä, koska niin, mikä on kokoomuksen kansankorkeakoulun nimi, ymmärretäänkö Snellman korkeakoulu, vai? Kuitenkin Snellman on heille hyvin tärkeä.
Niin heillä on tämä Paasikivi-opisto on tämä puolueen sisällä, mutta sitten on molemmat.
Tämä heidän ammattikorkeakoulupuolensa, minusta kuitenkin oli Snellman akatieminen tai ei. Joo. Kuitenkin, niin siis Snellman on hyvin olennainen osa, ja Paasikivi oli kokoomuksen keskeinen hahmo ja niin edelleen. Että tämä on tietysti, tämä Snellmanin Paasikiven linjahan on tietystikin olennainen osa kokoomuksen historiaa. Ja nyt sitä vastaan on kääntynyt puolueen enemmistö. Niin se on aika mielenkiintoinen tilanne.
On, mielestäni on tällä hetkellä mielenkiintoinen.
Niin siellä on näitä, en vitsi nyt sanoa tämän pääministerin nimeä, mutta tuon kaltaisia ihmisiä, jotka, joilla siis todellakin tulee mieleen sanoa, että voisi vaikka jättää sanomatta jotain.
Mutta se, että se on jännä, että se on kokoomuksessa nyt niin on tämä suunta niin vallalla ollut. Mutta ehkä se ei meitä nyt niin kauheasti enää huolestuta.
Ei, ja toisaalta on sitten tärkeää, että asiat sanotaan, jos jotain on ehkä tärkeämpää, että ne sanotaan ulos kuin se, että niitä ei sanota.
Niin.
Onhan niin, tämäkin oli siis se snellmanilaiskekkoslainen from agree to disagree, eli tuota, ei tavoitella sitä kansallista yhtenäisyyttä vaikenelua, vaan että antaa näiden kaikkien puhua, mutta sitten tämä toiminta kuitenkin ratkaisee käytännössä sen, koska siis tätä laillisten muotojen toimivuuttahan Snellmankin tuossa kirjoituksessaan selvästi korostaa, ja että siis se sivistysohjelma on jotain, mikä olennaisesti ratkee sen mukaan, että se saadaan ajattua käytännöiksi.
Tähän käytäntöihin liittyy mielenkiintoisena aasinsiltana. Tänään Helsingin Sanomissa oli artikkeli, jossa nyt murehditaan kovasti sitä, että tämän ajankohtaisen kakkosen lopettaminen on tällaisen yhtenäiskulttuurin rikkomista. Ja oikeastaan itselleni tuli, kun nyt tässä Snellmanille lukenut, että mitä tämä suomalainen yhtenäiskulttuuri voisi olla ja mitä se oikeastaan koskaan on ollut. Ja on itse kyllä aika voimakkaasti sitä mieltä, että se on hyvin hämmentävä käsite. Ei Suomessa ole koskaan varmaan ollut mitään yhtenäiskulttuuria, vaan on ollut tietysti tietty sivistynyt suomalaisuus ja se on sitten jakaantunut enemmän tai vähemmän sivistyneisiin alakulttuureihin, mutta oli jotenkin liikuttavaa, että joku vastasi.
Kyllä sanoisin, että varmasti niin kuin yhdistävää kulttuuria on ollut se, mikä kunnetaan hyvinvointivaltiona, että sehän ei ole ollut sitä, että kaikki olisi samanlaisia tai tasa-arvoisia, vaan se on tarkoittanut sitä, että eriarvoiset ovat niin kuin kokeneet kaikki riittävästi positiivisesti Kyllä. tämän maan ja saaneet sitä enemmän kuin se on ottanut myös heikompiosaiset. Että ehkä se on ollut sitten sitä, mutta sitten tietystikin aina kun puhutaan yhteiskulttuurista, niin eihän se perään pidä itkeä, koska siinä on aina niin kuin sitten myös tiettyä niin kuin pakottamista.
Ei, se yhtenäiskulttuuri sana jo tuo ainakin mulle mieleen tämmöisen puisevan kuolleen kulttuurin.
Mutta Snellmanillehan se ei sitä ollut, vaan hänen mielestään se oli just tämmöinen luova projekti.
Nimenomaan.
Että luotaisi joku, ehkä niin kuin voisi sanoa, kun englantilainen joskus sanoo, että unity but not uniformity, että ehkä se on joku Snellman, että yhteisyyttä, mutta ei yhdenmukaisuutta.
Ei yhdenmukaisuutta, eikä välttämättä samanmielisyyttä, vaan että kulttuuri on, siis kulttuuri ja kansakunta, isänmaa on dynaaminen projekti ja se muuttuu koko ajan.
Mutta me voitaisiin tästä joskus keskustella ihan omankin ohjelmansa verran tästä niin kuin vielä tästä niin kuin modernisemmasta nationalismista.
Joo.
Me ollaan täällä niin kuin alkujuurilla oltu, niin sitten mennään vähän sinne niin kuin Latvaan ja katsoa, onko se Latvastakin laho.
Niin todellakin silloin liikuttiin vielä juurille ja silloin ei siis ollut vielä tätä kansakuntaa muuta kuin muotoutumassa. Mutta siis mielenkiintoinen niin kuin nykypäivän elinkeinoelämän ja teollisuuden keskusliiton vastainen ohjelma tässä snellmanilaisessa sivistysajatuksessa kuitenkin on. Se näkyy siis selvästi tämän Itä-Suomen kysymysten loppuriveillä, jossa huomautetaan, että ne, jotka vieläkin kysyvät, mitä jokin yhteiskuntaluokka tekee sen nykyistä tasoa korkeammalla sivistyksellä, halventavat äärettömästi niin itseään kuin ihmisjärkiäkin. Ikään kuin jokin muu kuin henkinen jalostuminen olisi ihmisen arvon mukainen päämäärä. Niin että tätä on niin kuin syytä muistuttaa niille, jotka ilmoittaa, että Suomessa tarvitaan vain 3 yliopistoa ja nekin ovat siis enemmän teknisiä korkeakouluja.
Niin ja ehkä tästä itse asiassa nyt päästään. Meidän pari aikaisempaa keskusteluahan on keskittynyt sivistyskäsitteeseen saksalaisessa kulttuurissa. Ja nyt ollaan puhuttu suomalaisessa kulttuurissa, niin ehkä juuri se, tämä tässä ehkä on noussut pinnalle mulle, että sivistys on prosessi ja se on henkistä kasvua. Siis se on ihmisen ihmisyyden täydellistymistä ja kasvamista omaksi itsekseen. Ja ehkä se nyt sitten liittää näitä keskusteluita yhteen, tämä sivistyskäsitys, joka on tällainen.
Snellman on jotenkin, eihän hän ole niin kuin elävää kansalliskirjallisuutta nykyään. No, tässä se on, kun me keskustelemme hänestä, mutta aika vähäinen rooli hänellä on tietysti niin kuin varsinkaan niin kuin näiden toimittajien reflektioissa, että jotenkin haettaisiin sieltä ymmärryksen lähtökohtia, vaikka se varmastikin olisi hyvin viisasta. Eihän näistä, niin kuin me emme se NATO-keskustelussakaan, ei näihin viitata ollenkaan. Tai sitten se on jotain ihan puhdasta tyhjää fraasia, sanoja ilman merkitystä ja sisältöä, mutta se, että kyllä nyt jos vähänkin lueskelee näitä teoksia, jotka sentään meidän yhteisin varoin on niin kuin julkisaatettu myös kansan enemmistön kielellä mainioina suomennoksina, niin kyllä siellä olisi niin kuin ehtymätön aarea, että niin kuin mekin tässä olemme havainneet, niin löytää vaikka minkälaisia reflektiopintoja tämän nykymaailman ja sen tulevaisuuden hahmottamiseen. Että tulee tässä muuten semmoinenkin mieleen, kun puhuttiin tuosta kansallisesta kokoomuspuolueesta, että nythän siellä on aika vahvasti itäsuomalaiset voimat vallalla. Ja mä ymmärrän sitä, että itäsuomalaisilla on tietty russofobia sen historiallisesti, koska siellä on nämä ison viha ja muut kauheudet koettu niin vahvasti. Mm. No on niitä Pohjanmaalla ja muuallakin, mutta siellä varsinkin se on sitä rajamaata.
Kyllä.
Ja ei oikein niin kuin välttämättä Suomeakaan omasta mielestään aina ollut. Ja idän kirkko ja muu vallan enemmän. Mutta toisaalta nykyään sillä sitten on niin kuin ne elävät siitä rauhanomaisesta Venäjä-yhteistyöstä, että jotain Lappeenrantaakin ja sen niin kuin liike-elämää, niin hän on, Venäjä on sille niin kuin elinehto.
On.
Ja jos kulkee Tolstoilla tai tuolla Sibeliuksella Pietariin, niin siinä voi vaan niin kuin ihastella sitä, että rauhanomaisen kanssakäymisen ansiosta me voimme saada näinkin toimivat niin kuin rautatieyhteydet aikaiseksi. Aika niin kuin vaativien lähtökohtien huolimatta ja muuta vastaavaa. Mutta sitten tämä länsisuomalainen suhtautuminen myös tuo Venäjän, sitten ehkä etäisyystäkin johtuu vähän toisenlaista. Mutta tässä mainitussa kokoomuksessa länsisuomalaiset on nyt niin kuin enemmänkin oppositiossa, että ne on nämä kuopiolaiset, jotka siellä jyrnyyttävät.
Kyllä, joo, senhan on. Ja varmaan on myöskin niin, että ne äänet, jotka on äärilaidolla, ne pääsee nyt enemmän kuuluviin, kun ehkä siellä on sitten myöskin hyvin paljon tätä maltillista ajattelumallia.
Huomasinko muuten sanoa, että niin omasta perspektiivistäni, olen siis Turussa syntynyt, niin Helsinki on Itä-Suomea.
En halua puuttua kokoomuksen sisäisiin asioihin, enkä näihin Itä-Suomen
kistoihin. Minä sen verran sanoisin Mikon puheenvuoroon, että itsekin ihan todella suosittelen tarttumista Snellmanin teksteihin, joissa on hyvin paljon asioita, jotka liittyvät ihan suoranaisesti nykypäivään, josta voidaan vetää kiinnostavia ajatuslähtökohtia nykypäivään. Kannattaa, on itse asiassa hyvin raikkaita tekstejä, ainakin paikoitellen.
Joo, aletaanko me lopetella tällä kertaa, että mitä jos muistuttaisin vielä, otetaan vielä se Sylvia joululaulu, otetaan se Mauno Kuusisto-versio tuosta tuosta, että ettei se unohda. Niin, ajatellaan tässä sellainen henkilö kuin Erik Tavasharna, joka siis kirjoitti tämän viisosaisen Sibelius. Hän oli myös venäläisen musiikin tuntija. Hän on tapannut Sostakovitsin henkilökohtaisesti ja kirjoittanut, kuuluu hänen soittavan, ja kirjoittanut näistä. Ja sitten huomataan, että Sostakovits on aikamoinen isänmaan ystävä. Sitten hän toteaa, että isänmaallisuus taiteessa ei suinkaan ole riittävä tae sen kestävyydelle, pikemminkin päinvastoin, koska sen varjolla niin usein harrastetaan kiihkailua ja onttua prameilua. Syyttä ei ole sanottu, että kaikki kansallinen taide on huonoa ja kaikki hyvä taide on kansallista. Ehkä päätämme tähän.
Viisaasti sanottu.
Hämeen tähti.
Se oli Hämeen tähden. Ja jatkamme aiheesta tuonnempana. Totuusradion epäajanmukaiset totuudet toivottaa epäajanmukaisesti. Hyvää yötä kaikille.
Oh.